20 fevralda Türkmenistanın qarşısında aqlawçylar assosiasiýasy we insan hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy topary türkmen türmeleri barada ýörite hasabat ýaratdy. Türkmen inisiatiwasy toparynyň bu barada ýaradan maglumatyna Türkmenistanyň ýenide çenli dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolup galýany aýdylýar. Türmelerden bağlı mesele bolsa, yurdun iň ýapyk temalarynyň biridigi nukdalýar. Türkmenistanyň tussohanalary boýunça ýaradylan hasabatyň açyk jemgyýet institutynyň we National Endowment for Democracy ýa-ni demokratiýa boýunça milli fondy atly guramanyň gollugy bilen taýýarlananlygy, berilen sanlaryň Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasynyň agzalarynyň töwekkelçilikli taýallalary bilen toplananlygy aýdylýar. Türkmen türmeleri barada ýakyna ýaradylan bu hasabatda getirilen statistiki maglumatlar türmelerin sana we şertler hakda giňişleýän maglumatlar bilen size habarçy maýsa tanıştyrar.
Hasabatda aýdylmagyna görä Türkmenistanda 12 sany türli rejimdäki kolonia, 6 sany deriňe izolatory bar. Türkmenistanyň türmeleri we koloniýalary 8100 sany tussagy saklamagy niýetlenendir. 2009-njy ýylyň 2-nji dekabrindäki günä geçişlige çenli türkmen türmelerinde 26720 tussagy saklanypdyr. 2009-njy ýylyň 2-nji dekabrindäki amnistiýada 3934 tussagy Azatlığa çıkanı bilen türmelerde yağdayın üýtgemendigi, tusoglaryň bolmalysyndan 3-4 esse köpdigi aýdylýar. Öňkü Krasnovodsk häzirki Türkmenmaş şäherinden 25 kilometr uzaklykda Aqtaşda yerleşen umum rejimdäki tusoglary saklaýan ýörüýte nomer 4-nji koloniýasy 500 tusogy niýetlenen bolup häzirki günde şol koloniýada 1732 tusog saklanýar. Diýilip Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasy hemde insan hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň täze hasabatynda aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä türmedäki tussoglaryň ýaşaýyş şertleriniň agyrdygyndan tussoglaryň ölüm prosenti hem ýokarydyr. Soňky 2 ýylyň dowamında şol koloniýada 13 tussog ölüpdir. Şeýlede bu koloniýadaky tussoglara ýeterlik iýmit berilmeýändigi sebäpli tussoglar doýup nahar iýip bilmeýärler. Berilýän naharyň hiliniň de örän pestdigi aýdylýar. Bu koloniýa esasan organ işgärleri hemde ýörüýte kontrolda saklanmaly tussoglar getirilýärler diýilip täze hasabatda aýdylýar. Türkmenistanyň ýene-de bir uly türmeleriniň biri Çärjigdäki Seýdi şäheriniň golaýyndaky türmedir. Ol 2700 tussoga niýetlenen bolup, häzir bu ýerde 5700 tussog saklanýar. Bu türmede hem agyr klimat şertleri derarly kesir tussoglaryň köpdigi aýdylýar. Olar tussoglaryň sanyň köpdigi derarly. Sag tussoglar bilen bir kamerada saklanýarlar. Daşodaky aýallar koloniýasynda 700 tussoga niýetlenendir. Bu koloniýada 2010 sany aýal tussog saklanýar. Tussoglaryň agramly bölegi, ýagny 80% goly, neşe feudaty bilen baglanşykly jinayete baş goşan aýallardyr. Bu türmeniň şertleri de beýleki türmelerdäki şertlerden tapawutlanmaýar. 4 adamyň niýetlenen otagda 12-14 aýal saklanýar. Türmede gysyna sowuk, tomsyna ıssy. Diýilip täze hasabatda aýdylýar. Koloniýadaky şertler sanitariýa gigiýena talaplaryna jogap bermeýändigi sebäpli aýallaryň arasynda ýokançlyk keselleriň giňinden ýaýrandygy aýdylýar. Şunu bellek geçmeli bu koloniýada tussog aýallar bilen kämillik ýaşyna ýetmedik 215 sany gyý saklanýar. Diýilip Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasy hemde insan hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň täze hasabatynda aýdylýar. Türkmen türmelerindäki şertler barady türmede oturup gelen Zenan şeýle gurrun merdi.
Ýemek ýagdaý kyn. Şu durşuna gurçuk ýüzüne çykyp durar taýdy.
Aşgabatda wagtly saklanýan deriňe izolatorunda oturan saparatly ýigit hem izolatorda şertler barady şeýle gurrun merdi.
Bunun bir bazak getirdi, bar bulmakı yok, aç ulamın çözüldü. Hiç brojiyonun alıp bayıyor. Yani bu klapa diyen rakın da iyip bayıyor adam.
Hasabatda aýdylmagyna görä türmede aýallar 3 semana işlediler. Bu maglumatı türmede oturup gelen Zenan hem tasdiklaýar.
Daha çansa 3 semana işlediler.
Сыйынчылар меркада де юртларында түрмелерін ө түрмелерді сақланыян тұсоғларын, яшы ишертлерінің бір-бірінен көп бір тапаутланмаяндығын айдиярлар. Қырғызстан адам құқықларының қорғаушысы Саадат Абдубаеваның сөзлеріне көре, Қырғызстанда тұсоғлар өз наразычылығын ашлық ығылан едіп, яды бейлік акциялары чықып, білдірмегі мүмкін. Эмма Түркменстанда мұны жол берілмейер. Тұсоғлардың хал жағдайы барыда мағлұмат умуман жоқ.
Түркменстанда осындай ашық айқын аншалық мағлұмат бер.
Оның сөзлеріне көре, Қырғызстанда адам құқықтарының қорғаушылары, халықаралық құрамалардың хемде Қызыл Ярмай жемиетінің өкілдері, хатта журналистлер түрмелерге кіріп, тұсоғлар білен тұшып білерлер. Себебі олар түрменің ішкерлеріне, хемде тұсоғлары иірімш, кейімгежім, дәрі-дерман білен көмек берерлер.
Ошондон жана эл аралык уюмдардын дагы мындан
Специалистлің пікіріне көрі, түрмелерді әк шертілері қоғыландырмағы үшін, біріншіден, юртты сөз азатлығына жол бермелі. Коррупцияның пары қорлығын үңін алмалы. Түрмелер адам құқықларының қорғаушылары ва халықаралық құрамы өкілдері үшін ашық болмалы. Шейлі де дәулет бюджетінен етерлік пұл берілмелідір.